Torej, spoštovane in spoštovani, cenjeni gostje, gosti, gledalke, gledalci, tisti, ki ste z nami preko družbenih omrežij, lepo pozdravljeni in dobrodošli, če boste utegnili, tu v Ljubljani, v centrali na Nazorjevi ulici. Solidarna Evropa in solidarna Slovenija sta so besede, s katerimi smo in bomo zaznamovali ta popoldan. In sicer, seveda, govorimo v nekem času, pred katerim je niz dogodkov povezanih z volitvami v Evropski parlament, ki je in bo čas prelomnic. Na prihajajočih volitvah v Evropski parlament ne bomo odločali samo o vodenju Evropske unije za prihodnih 5 let, temveč bomo utirili prihodnost Evropske skupnosti za več desetletij. In s tem tudi seveda prihodnost Slovenije kot dela Evropske unije. Kot veste in zaznavate, živimo čas negotovosti in nenehnih sprememb. Te že in bodo še naprej krojile življenja vseh nas. Na kakšen način in kako pa je odvisno zlasti in samo od nas samih, od naših odločitev. Konzervativno vodenje Evropske unije, ki ga v znatnem deležu usmerjata neoliberalni kapitalizem in pragmatizem, se kaže za neučinkovito in preživeto. Nezmožnost vladajoče konzervativne sile danes zajeda v kakovost življenja vseh državljank in državljanov Evropske unije. Evropsko unijo pa obenem vse bolj, oziroma Evropska unija vse bolj pušča na obrobju konkurenčnosti, razvoja in blaginje. Socialni demokrati smo skupaj z evropskimi progresivnimi strankami delo usmerili v združevanje moči progresivnih sil Evropske unije. Naš cilj je seveda jasen. Postati želimo vodilna politična sila, ki bo Evropo vrnila na mesto močne povezane skupnosti, ki v ospredje postavlja solidarno družbo, zeleno prihodnost, inovativno gospodarstvo in varnost ljudi. Aktualne teme, teme, ki budijo številna vprašanja, z gosti danes pa bomo našli nanje tudi številne odgovore. Z nami so gospod Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, gospa Mojca Kleva Kekuš, nekdanja evropska poslanka, sicer tajnica nekdanja Univerze na Primorskem in trenutno svetovalka koprskega župana Aleša Bržana. Z nami je tudi Tadej Beočanin, župan občine Ajdoščina. Gospa Vlasta Nussdorfer, ki je bila pred 11 leti na včerajšnji dan potrjena kot četrta varuhinja človekovih pravic, sicer pa znana borka za pravice zatiranih, odlična pravnica, pogosto uvrščena med sam vrh slovenskih pravnikov. Z nami je tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Soniboj Knežak in evropski poslanec, profesor Milan Brglez, član Evropskega parlamenta, kot rečeno, sicer pa po izjemni akademski karieri cenjenega profesorja mednarodnih odnosov na Ljubljanski univerzi, tudi nekdanji predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Vsem skupaj lep pozdrav, dobrodošli. In za gospoda Brgleza, ki je tudi podpisan kot gostitelj današnjega, dajmo reči, popoldneva, za katerega si želimo, da bi budil številna vprašanja. Prvo vprašanje. Socialni demokrati smo, kot rečeno, pripravili niz pogovorov z vami in kolegom evropskim poslancem Matjažem Nemcem in zgenerirali različne vprašanja. In potem takem, je Evropa ter Slovenija še vedno solidarna, zelena, inovativna ter varna?
Evropa se je naučila biti solidarna, žal šele v tem mandatu, predtem bi zelo težko rekli za karkoli takšnega. Na številnih področjih, kot je, ključno je pravzaprav pandemija, brez v bistvu te groze kriz, pravzaprav ne bi znali stopiti skupaj. Znali smo stopiti skupaj do določene mere zaradi agresije Ruske federacije v Ukrajini. Do določene mere že prej pri samem procesu Brexita, ki je žalosten proces za Evropsko unijo, ampak vse skupina se je sililo, to ne moramo drugače, kot da bi bili solidarni. Brez zelenega prehoda, brez te povezave, tudi socialne dimenzije z zelenim prehodom, ki naj bo pravičen, ne more biti moderne socialne demokracije. Na tem se utemeljuje. To je bistvena razlika od česarkoli tizga, kar je bilo v preteklosti, ključno z zgrešeno tretjo potjo, ki je pač evropska zgodba, krati tudi socialdemokratska zgodba zaradi tega. Normalno inovativna, v bistvu, ker potrebujemo industrijo, ki bo ustvarjala dodano vrednost, visoko dodano vrednost, kar pomeni tudi seveda boljše dohodke, višji standard kot takšen in končno varna, ja, človekova varnost kot izhodišče celote, še zlasti zaradi tega, ker v nasprotnem primeru, če ne priznamo in ne spoštujemo dostojanstvo vsakega človeka, tudi tistega, ki je postavljen kontra Evropi, pravzaprav gojimo opozicijo, gojimo populizem, ker nekdo bo v imenu teh ljudi govoril, moramo jih razumeti, moramo v dialog z njimi in na ta način narediti več in močnejšo Evropo.
Če si dovolim malo aluzijo, Soniboj Knežak, za vas bi lahko rekel, da je vaš CV skoraj da kristalno čist in morda bo kdo ob tem zastrigu z ušesi, ne? Ampak je v resnici to velikanski kompliment. Kajti vaša poklicna pot je bila tesno povezana s steklarno Hrastnik, ki je ena redkih, če ne celo edina, ki ima recept za tako čisto steklo, da skoraj da spominja na kristal, oziroma da bi potem lahko bilo to res kristalno čisto. Pa vendar ne bomo o steklu, temveč o krizah, o krizi, ki generirajo visoki življenjski stroški in verjamem, da nam bo pogled nekoga, ki je bil tako tesno povezan s tovarniškim kolektivom, zelo dragocen.
Ja, in lep pozdrav in hvala za ta uvod. Res, ja sem v steklarni Hrastnik preživel 36 let svoje poklicne kariere, vse skozi pa tudi aktiven na tej lokalni politiki. No, zadnje leta do upokojitve me je pa pozanesla tudi to državno politiko. Če se pa vrnem na temo, ne, je tisto, kar je pred novimi politiki v teh naslednjih mesecih glavna tema je v prvi vrsti boj z inflacijo in ta rast življenjskih stroškov. Poleg, jaz mislim, da je tudi izredno pomembne pa v tesni povezavi z populacijo najšibkejših v tej družbi, pa tudi zdravstvena reforma, ne, dostopnost do zdravstvenih storitev. Največ pisem, prošen, ljudi se naslavljajo na nas je konkretno bilo v povezavi z ogrevanjem to zimo, ne, se pravi smo pri ceni energentov, s katero se soočamo in to mislim, da ima vlada še kar nekaj manevrskega prostora, da kako zadevo v naslednjih mesecih postori, drugo je pa cena hrane. Skratka tisto, ker saj približno 300 tisoč upokojencev, ki živijo rekel nekako okrog praga te revščine, ki dejansko prvega jaz vem za svojo poslansko pisarno v prostori društva upokojencev in rekel, da dobro poznam to problematiko, prvo plačajo položnice, vse ostalo, kar je pa za hrano. Da ne govorim, da je trenutno velik del te populacije tudi ob dejstvih, da živijo v stanovanjih z radiatorji, so leti hladni. Skratka, izredno težka situacija povzročena z energetsko krizo in tu smo dolžni najti odgovore. Tu je tisti prelomni kamen, kjer se bomo pa izkazali, da smo kot družba solidarni. Se pravi, da zaznamo najšibkejše v tej družbi in da sprejemamo ciljne ukrepe, ki bodo to revščino tudi naslovili.
Torej, če konkretno vprašam, socialni demokrati za Slovenijo in za Evropsko unijo imamo recept, imajo recept za to, da te najhujše krize omilimo ali preprečimo?
Jaz sem danes pred prihodom na ta dogodek malo pogledal ukrepe ostalih držav Evropske unije. In moram reči, da so v veliki meri podobni. Ne, naslavljajo na tak ali drugačen način ceno energetike, ne, v povezavi pa najsi po za prebivalstvo, ne, drugi strani pa seveda tudi za industrijo, predvsem te industrije, ki porabijo veliko te energije. Ne. Podobno smer smo šli tudi pri nas. Ne. Mi smo že v preteklem letu sprejeli na posajnem področju gospodarstva preko 700 milijonov pomoči gospodarstvu. Zajezili smo cene ogrevanja, nafte, plina, skratka ena vrsta podobnih ukrepov, tako da jaz mislim, da to ne kazuje tudi na to, kar je rekel dr. Brdes, da se zavedamo tega in da naslavljamo v bistvu predvsem na te socialno šibke, ki sami ne zmorejo v teh situacijah, da jim poskušamo olajšati življenje.
Hvala lepa. Gospa Vlasta Nussdorfer, vas sem že napovedal, 11 let je tega, včeraj je bilo 11 let tega, ker vas je Državni zbor Republike Slovenije potrdil za varuhinjo človekovih pravic. Že prej ste bili zelo aktivni na področju, bom rekel, dela z najbolj ranljivimi skupinami. Stiske so vam bile, so vam še vedno zelo, zelo poznane, vaše prostovoljno delo, ukvarjanje z najranljivejšimi, z najšibkejšimi je prepoznano oziroma je pravzaprav že skoraj da sinonim za vas in je okoli vas kot nekakšen obroč, če tudi bele barve. Pa kljub temu, vprašanje še vedno ostaja. Ali ima Evropa odgovor na vprašanje starizma, ali ima Evropa odgovor na vprašanje soočanja z osamljenostjo starejših, ali znamo v Evropi poiskati recepte za to, da bo starejšim lažje?
Hvala lepa, spomnili ste me, da čas res hitro mineva, tako da sem morala kar preštudirati, če reže 11 let. V teh letih sem spoznala tudi mnoge druge stiske. Postala sem pred kratkim predsednica programskega sveta festivala za tretje življenjsko obdobje. To ni samo 3 dni Cankarjevega doma, ampak si tudi med letom prizadevamo, da bi se res uresničevale pravice starejših v Sloveniji. Seveda si želimo, da bi dobre prakse prenesli tudi iz Evrope. In ko ste omenili ravno starizem, sem se takoj spomnila, da ni vse v denarju, ko je govor o starejših. Recimo spoštovanje. Spoštovanje starejših je povsem brezplačno. Ne rabiš niti centa, da si spoštljiv do drugih. In ravno v okviru programskega sveta festivala se zavzemamo, da bi vsi, torej tudi mediji, uporabljali enoten izraz starejši. Mi pa velikokrat slišimo besede, kot so starostniki, oskrbovanci, osebe, ki jih je treba negovati in takoj pomisliš, da je starejši človek nekje s palčko blizu groba. Mi pa vemo, da imamo veliko starejših, ki so izjemno aktivni, čili, zdravi, sposobni svetovati mlajšim. In zato bi prvo postavila res tezo o tem, spoštujemo ali ne dovolj starejše. Če dalje več nas je nad 65 let, kar 30%, bližamo se že tej številki, imeli smo 20%, pa smo se že nekako spraševali, ali je za to skupino dobro poskrbljeno ali ne. Osamljenost, lepo ste rekli, tudi to je stvar neke solidarnosti odnosa do drugih. Mnogi se res počutijo osamljeni, čeprav so na nek način obdani tudi z bliščem, ki je danes prisoten, vendar sami nekje brez kontaktov s tistimi, ki bi jim lahko nudili kakršnokoli pomoč. Zelo smo veseli novega zakona o dolgotrajni oskrbi, seveda pa v kar rahlem strahu, kdaj se bo resnično začel izvajati v praksi. Zaskrbljeni nad pomankanjem kadra v domovih starejših občanov. Vemo, da je ta kader izjemnega pomena, da se včasih vprašaš, kako lahko ljudje res pokažejo empatijo do starejših, če so pod grobim minusom, torej stalno pod, torej minimalno plačo, da ne dosežejo niti tega praga, da bi se lahko ogrevali, da bi imeli tudi zase dobro poskrbljeno v življenju. Veliko pomankanje seveda tudi v zdravstvu občutijo starejši. Če pa lahko se navežem torej na problem, ki je zagotovo celovit v Evropi, je seveda tudi kriza, ki nas je doletela, mlade seveda na lep prijeten način, torej e-poslovanje, nedostopnost marsičesa za starejše. Hitimo v neko umetno inteligenco, pri čemer vemo, da ljudje starejši še v banko gredo težko. Težko najdejo pravo okence, pa vendar jim tam pomagajo. Ko stojijo pred aparaturo, pa res ne vedo, kaj z njo. Kaj šele, če se je potrebno po več poskusih klica preko telefona naročiti, ali če pišeš in je odgovorjeno, vaš e-mail ne bo prebran. Torej, pišite na varuh zdravja, oglasite se po sodobnih sredstvih. Kako naj ljudje v mestu sami, brez pomoči vnukov, ki jih morda ni, nimajo časa, vse je treba seveda tudi plačati, če pokličeš tretjo osebo, kako naj se sploh naročijo k zdravniku? To vedno mi poročajo ljudje iz širne Slovenije, zlasti tudi iz odmaknjenih krajev. Potem je seveda vprašanje starejših na podeželju. Mi vemo, da nimajo denarja ali pa ne želijo mladi, da bi odšli v dom in seveda porabili določen denar. Raste sicer nek kup manjših domov po Sloveniji, bolj prijaznih, blizu tem starejšim osebam, a seveda vemo, koliko tak dom stane. In zato moram opozoriti tudi na nasilje. Ni potrebno, da gre za pretepanje, absolutno ne, gre za psihično nasilje in ekonomsko nasilje nad starejšimi. Tako da prav v okviru tega festivala se posvečamo najprej dobremu naslavljanju, torej starejše osebe, starejši ljudje, s tem se počutiš nekako vseeno spoštovan. Če pa slišiš kakšne druge besede, je dejansko včasih hudo, ker se ti zdi, da si popolnoma odpisan. Potem pa seveda prehod, kako prehajati iz redne službe v upokojitev. Mi vemo, da zelo manjka kadrov, zato smo pristaši tega, da bi se starejši po svojih močeh, po zakonskih možnostih, tisti, ki želijo, seveda še ohranili delovno sposobnost, tako da bi še svetovali, še ohranjali delovna mesta. Morda bi na ta način zmanjšali primanjkljaj tam, kjer pravzaprav je zelo velika kriza, recimo prosveta je taka, mnogi bi še lahko pomagali mladim, tudi v zdravstvu zagotovo, kajti pomankanje kadra nasili v to, da je delo z ljudmi potem neka rutina, površnost in na koncu lahko pričakuješ samo še robotka, ki ti bo prinesel tablete, ki te bo s trdo roko morda pobožal, kar pa ni enako temu, če je ob tebi človek.
Nekajkrat sem se skoraj da potrudil zadržati, ker ste ponudili nekaj takšnih istočnic, da sem skoraj da skočil v besedo. In sicer mene osebno skrbi porast vsakršnega, tudi verbalnega nasilja, ki ni omejen samo na posamezne družbene skupine, ampak je prisoten tudi širše. Moje vprašanje pa želi biti, kako zaznavate, kakšni so vaši odzivi, kako se počutite ob tem, ko se vzpostavlja tudi skozi medije, skozi javni diskurs, družbena klima, da so vsa vedenja, o katerih ste govorili in jih vzpostavili, pravzaprav nekaj bodi si normalnega ali pa da niso kriminalizirana?
To absolutno ni normalno. Dopuščanje pravzaprav kakršne koli oblike psihičnega nasilja ali verbalnega je nekaj, kar je povsem nesprejemljivo za to dobo, za ta čas, ne glede na koga se nanaša. Spoštljiv, zato sem rekla spoštovanje, diskurs, mi imamo lahko zelo različne poglede, pa svoja stališča povemo prijazno, dostojno in dopustimo, da drugi povedo tudi svoje mnenje, vendar ne z agresijo, ne z usiljevanjem in prepričevanjem drugega. Skratka, spoštljiv odnos do vseh, govorim lahko tudi o otrocih, ki so kot pivnik, ki popivnajo prav vse, kar vidijo in slišijo v družini in sem že pri šoli, ki mora biti tudi vzgojna institucija, kajti vemo, da mnogi starši nimajo ne časa, ne znanja, ne moči, da bi nudili to vzgojno funkcijo otrokom. Šola je tista, ki jim lahko pri tem pomaga, ki opazi tudi žrtve nasilja drugačne. Tukaj lahko govorimo tudi o osebah s posebnimi potrebami, o invalidih. Skratka, če bomo dopustili kakršnokoli tudi verbalno nasilje in sovražni govor, potem smo zavozili na tej poti že na začetku.
Hvala lepa. Tadej Bevočanin, kot rečeno, župan občine Ajdovščina, zelo uspešen župan, prejemnik številnih nagrad, od zelo plodnega aktivističnega mladinskega dela do izrazito uspešnega vodenja občine. Tudi prejemnik za Mladinski center in hotel Ajdovščina državne nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe. Primeren sogovornik za odgovoriti na vprašanje. Zdi se, da je težje postaviti zdravstveni dom, ki ga bolj potrebujemo, kot mladinski hotel. Drži, se motim, je prav, je narobe.
Dobar dan. Z eno besedo drži. Težje je postaviti zdravstveni dom, ne, kot naprimer mladinski center. Nažalost smo v različnih politikah, v, bom rekel, posameznih resorjih, ne, vedno znova zaciklani pravzaprav v svoje projekte, v svoje področje in tisto, kar nam, vsaj tako opažam, izrazito manjka, je, bom rekel, neka povezanost, ne, neka horizontalnost pravzaprav vseh teh tem. Številna področja, bom rekel, kot se nam izkazuje tudi na nivoju lokalnih skupnosti, se nam pravzaprav sproti odpirajo, številna se nam zapirajo, številna, bom rekel, ostajajo nekje v oblakih in odprta in na lokalni ravni, kjer po eni strani najprej pridemo v stik z vsemi problemi, nekih takšne in drugačne politike pravzaprav povzročijo, to če dalje pogosteje ugotavljamo. Ljudje imajo po moji oceni zelo, zelo velike težave v zadnjem obdobju, začenši seveda s krizo, ki jo je povzročila epidemija in od tam naprej ne se zadeve samo stopnjujejo pravzaprav v slabo smer. Tisto, kar me posebej skrbi za vsem tem je ta, da je med ljudmi tudi, bom rekel, nastala zelo velika nestrpnost, zelo velika trenja, ne, ta socialna kohezija, ta povezanost če dalje bolj krha in pravzaprav ne, bomo tukaj potrebovali ogromno energije, ogromno naporov, ne, da se neka ne, povezanost spet vzpostavi. Na lokalni ravni, ne, je to, bom rekel, še posebej, posebej hitro vidno. Primer, ne, ko pridejo določene težave, ki zadevajo vse, vsi zelo, zelo hitro stopijo skupaj. Ko pa pridemo do parcialnih težav, ne, ki mogoče vplivajo na eno ulico, mogoče vplivajo na eno naselje, na eno vas, na eno mesto, takrat, ne, smo pa že vsak sebi. In v takih primerih, ne, je pravzaprav evidentno, da kot skupnost, ne, ne zmoremo več pravzaprav, ne, tiste sinergije, tiste solidarnosti, da bi lahko uspešno nastavili takšne in drugačne probleme. Če se mora biti nekoliko vrnem nazaj, ne, na tisto izhodišče, ne, lažje postaviti mladinski center kot zdravstveni dom. Občine imamo, bom rekel, čedalje večje težave na račun, bom rekel, izrazito nizkega investicijskega potencijala. Po eni strani smo odgovorni za šolstvo, odgovorni smo za predšolsko vzgojo, odgovorni smo za zdravstvo na primarnem nivoju. Spravi, nalog je res zelo, zelo veliko, istočasno, ne, pa, bom rekel, je težko odgovarjati na vse izzive, ki se sproti tako iz, bom rekel, ne, evropskih oziroma državnih politik prelivajo, ne, v, bom rekel, naša dejanja. In na tem področju, tudi konkreten primer iz moje občine, ne, mi smo seveda ena tistih srečnih občin, ker smo od, bom rekel, gospoda Boskarola, ne, našega občana, prejeli donacijo prav za izgradno zdravstvenega centra. Se kaže, ne, v bistvu, da je vso to infrastrukturo izjemno težko, bom rekel, zgraditi in jo postaviti za to, da bo ustrezna. Jasno, veseli smo vsakega sofinanciranja, kjerkoli ga dobimo, ga tudi zagrabimo, ne, ampak tudi tisti deleži, ki jih, bom rekel, jih moramo občine zagotavljati, so pravzaprav takšni, da si marsikatera občina, ne, zaradi lastnega deleža, ki ga sofinanciranju mora pripeti zraven za to, da se projekt spelje do konca, ne, ne more prevoščiti. In bom rekel, to so situacije, ne, kjer projekti, ki bi sicer se lahko zgodili, ne, kjer bi lahko ponudili nekvalitetne storitve, socialne, zdravstvene, kakršne koli že, ne, v bistvu začnejo potem tudi padati. Je pa dejstvo, da smo občine tudi tiste, ki želimo biti, bom rekel, čim boljši amortizer, ne, med, jasno, stanjem na terenu in odločitvami, politikami in stanjem v državi. In to verjamem, da, ne, slovenske občine, bom rekel, uspešno počnemo, skušamo odgovarjati res na področja, ki so najbolj nujna, naša velika prednost je seveda tudi ta, da smo lahko hitri. Pravzaprav, ne, od zaznane težave do ukrepa v praksi, ne, lahko tudi samo 3 mesece, vkolikor gre res za neke, bom rekel, urgentne, nujne zadeve, ki jih je potrebno nasloviti. Seveda na drugi strani, ne, ko nekaj urinemo za to, da bomo nekaj popravili, kar je šlo narobe, ne, jasno se moramo na drugi strani drugim zadevam odpovedovati. In tukaj tisto, kar pravzaprav res najbolj pogrešam, ne, je neka povezana politika, kjer pravzaprav, ne, se iz enega, oziroma kjer smo vsi resori, vsi subjekti bom rekel, v javnem sistemu široko gledano, ne, usmerjeni proti istim ciljem. Tega nažalost ni in na tem moramo graditi.
Hvala. Mojca Kleva-Kekuš, bili ste članica Evropskega parlamenta, zapustili ste ga pred nekaj leti, potem ste delali na univerzi na Primorskem, ste del kabineta župana mestne občine Koper. Parlament, ki ste ga zapustili, proti parlamentu, kot ga vidite danes? Kaj se je spremenilo, kako se je spremenilo in ali so besede o tem, da je lepa beseda izgubila svoje mesto resnične, ali lahko še kaj popravimo, ali pa se motim?
Dobar dan vsem skupaj. Ja, to je zelo zanimiv izziv. Jaz sem parlament zapustila pred 10 leti. Takrat ni bilo toliko kriz, ki so se zvrstila v vsem tem času. In veliko izzivov od takrat ostaje še danes in so del tudi te volilne kampanje, ki se jo gre Evropa zadnjih nekaj mesecev in bo nadaljevala pač do naslednjih volitev. In dejansko postavljamo zelo podobne teme na agendo, ker smo spet, pošteno povedano, v podobni situaciji, ko so konzervativne sile tiste, ki vodijo celotno Evropsko unijo in temu je primerno tudi politike, ki se izvajajo na evropski ravni in potem na državni ravni. Če smo imeli krizo leta 2008 in smo se večji del mojega mandata ukvarjali s tem, in je bilo socialno vprašanje, predvsem vprašanje, kako bomo takrat reševali Evropo, in smo danes spet tam. Revščina, socialni položaj ljudi, pa ne samo najšibkejših, ampak tudi srednjega sloja tistih, kjer delata ali dela starša in ne uspe zagotoviti osnovnih potreb za svoje otroke, kjer smo prisiljeni poviševati ceno vrtcev in oskrbo v domu upokojencev ravno zaradi tega, ker nimamo več kadra oziroma so življenjski stroški tako narasli, da enostavno si ljudje več ne morejo privoščiti, plačevati osnovne položnice. Tako da se bojim, da smo spet v tem ciklu, se vračamo tam, kjer smo bili pred 15 leti in to ni v redu. To je nazadnjaški del progresa, ki bi se mogla iti ena Evropa s 500 in več milijoni prebivalcev, ki bi mogli biti vodilna sila globalno na vseh področjih. Kot si Boštjan na začetku povedal, imamo nekaj izzivov, ampak se bojim, da dokler ne spremenimo politične situacije v Evropskem parlamentu, v svetu, kjer zasedajo predsedniki vlad in predsedniki držav, se več kot to ne more zgoditi, ker nosilci politik so izvoljeni politiki oziroma tisti, ki prihajajo iz držav članic in oni določajo agendo. In če imaš na vseh na najvišjih pozicijah konzervativce, ki so strogo nekako strogo zavezani temam in idejam kapitalizma in neke konzervativne Evrope, se mi pogovarjamo o teh temah samo v našem mehurčku, levo, sredinsko, levem. In jaz si želim solidarno Evropo, ampak tu z Milanom se pa mogoče ne strinjam toliko, ker se mi zdi, da bi mogla biti še veliko bolj. Se bojim, da v zadnjih mesecih je na evropsko agendo prišla tema varnosti, oboroževanja, ščita proti jedrskega. Tem, ki jih že 20 let ni v Evropski uniji, ko je Poljska pred 15 leti o tem govorila, smo se vsi nasmihali. Danes je že skoraj realnost in tega se bojim. Pozabljamo, če dovolimo, da gre Evropa na tak način naprej, da postavlja teme, ki so daleč od tega, kar mi normalni ljudje pričakujemo, Evropejke in Evropejci po celem našem združenju, ne bo drugače. Tako da na vseh nas je, da se potrudimo in spremenimo Evropo od najvišjih na najvišjih nivojih, ker drugače se na politično agendo postavljajo teme, ki ne postavljajo človeka v ospredje in ki ne postavljajo socialnega položaja ljudi in ki ne bojo nič spremenili za to, da se karkoli spremeni v naslednjih 10-15 letih.
Če se malo navežem na te zaključne besede oziroma na to zaključno misel, spomin na to, kako smo lepo v Evropi živeli, je še prisoten, poskrbimo, da ga ne bodo sile, ki niso tako progresivne, pravzaprav, ki so temu nasprotne, odplaknejo iz neke agende in vsakdana.
Ja, in da se njihove teme, ki so zelo populistične in negativistične in so proti evropske, postavljamo, da se ne padamo v to zanko in se ukvarjamo z njimi, ampak promoviramo tisto, kar je nam, kar vrednote socialne demokracije vsakemu posamezniku postavljajo na pladen praktično politike, s katerim smo morali ukvarjati, in socialna politika, socialna skrb od rojstva do domov pokojencev, da ne rečem kaj drugega, je ta življenjski cikel, ki ga človek preživi, mora biti človeka dostojen. In jaz mislim, da bi to mogla biti glavna filorušče, rdeča nit tega, kar bi mogli mi zastopati kot, ne samo kot Slovenija, ampak kot evropski socialni demokrati.
Najlepša hvala. Jakob Počivavšek, še enkrat dobrodošli in lepo pozdravljeni. Prihajate, oziroma predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, sindikat, ki ima skoraj 160 let zgodovino, oziroma začelo se je pred skoraj da 160 leti. Združujete sindikat papirne dejavnosti, grafične, založniške dejavnosti, časopisno-informativne dejavnosti in poklicni sindikat vzdrževalcev. Delo je zagotovo tista, bom rekel, ključna beseda, o kateri se bomo pogovarjali. Po tolikih letih zgodovine, po izkušnji, ki jo je z nami delila Mojca Kleva Kekuš, kje smo zavili, da smo, kjer smo? Kdo je tisti, ki je, oziroma kaj lahko naredimo, da ne bo položaj delovstva in delovcev še slabši?
Ja, hvala lepa za to zelo, zelo težko vprašanje. A ne? Zdaj, če grem od 150-160 let nazaj, ne, vemo, da Slovenija zamenjala nekaj držav v tem umestnem času, tako da razpoti, kjer bi lahko zavila ali pa kjer je zavila, je bilo kar nekaj. A ne?
Pa, če se opredelimo najbrž ja, do ne, teh, ki imamo, imamo praktično v nekem takem zavednem spominu, oziroma tu pred nami.
Zdaj, moje mnenje je, jaz recimo, ko je bila pred leti razprava o prihodnosti Evrope, ne, zelo aktualna, je bilo moje mnenje, da vkolikor pač Evropa ne bo v večji meri naslovila v bistvu socialne komponente, a ne, potem bo imela vedno več težav tudi med državljani, zato ker bo doživljala pač nek upor. Ne. Zdaj, pol posledica tiste razprave med drugim je bil sprejet recimo evropski steber socialnih pravic, a ne, ki jaz mislim, da je bil absolutno ena prava poteza, za katero je pa treba vedeti dvoje. A ne? Prva stvar, da jo je pač potrebno spraviti v življenje, se pravi posamezne ukrepe iz tega stebra. A ne? In druga stvar je ta, da se treba zavedati, čeprav se jaz strinjam, ne, da Evropa od rojstva do starosti, ampak moramo vedeti, da pristojnosti med Evropsko unijo in nacionalnimi državami so deljene. A ne? Mislim, ponekod je pač ekskluzivna pristojnost držav članic, ponekod je primarna pristojnost Evropske unije, ne? Ponekod je to deljeno. Ampak jaz mislim, da bi morali seveda težiti k temu in jaz mislim, da v zadnjem času se to sicer dogaja, jaz bi si želel, da bi bilo tega več, da Evropska unija določene inicijative tudi na področjih, ki niso primarno njena prevzema. Ne? Recimo en tipičen tak primer, ki je bil precej kontroverzen v resnici na nivoju Evropske unije, recimo direktiva o dostojnih minimalnih plačah. Recimo, ne? In meni se zdi izjemno pozitivna inicijativa, Slovenija še čaka implementacija te direktive, ne? In jaz upam, da bo ta implementacija bolj, bom rekel, pisana na kožo Sloveniji, kot je bila recimo zadnja implementacija direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih, ali pa lažjem usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja, kjer je Slovenija implementirala direktive praktično na absolutni minimum. A ne? Zdi se mi tudi izjemno pomembno, kar nekaj istočnic so že tudi moji predhodniki izpostavili, a ne? Ena od zadev, kjer jaz mislim, da recimo ima Evropska unija izjemno velike priložnosti, a ne? In seveda tudi pomembno, kako jih bodo države implementirale, je, kako bo se lotila z vidika zaposlenih in z vidika ranljivih skupin, ne? Tukaj zdaj ciljam seveda tudi na socialni položaj ljudi, zelenega prehoda pa digitalnega prehoda. Ne? Pri digitalnem prehodu, da ranljive skupine, ki imajo težji dostop do digitalnih storitev, ki so slabše digitalno pismene, da ne ostanejo zadaj, da ostane njihova dostopnost do teh storitev enaka. Na drugi strani, kar se tiče zelenega prehoda, da tiste dejavnosti, ki bodo doživele največji vpliv, a ne, teh ukrepov, ki bodo in nesporno bodo, da bo za njih poskrbljeno, ne, da bodo v zadostni meri prekvalificirani, da jim bo omogočena socialna varnost tistim, ki se mogoče ne bodo uspeli prekvalificirati. Ne? In jaz mislim, da to so izzivi, ki bodo imeli dolgoročni vpliv na Evropsko unijo, pa ne samo z vidika tega, kako bo Evropska unija prihodnje funkcionirala in mi z njo, ne? Ampak tudi z tega vidika, ker če pri tem ne bo uspešna, potem je v človeški naravi, da išče krivca za to, da se nekaj zgodi. In vedno je tako, ne, da tudi slovenski politiki, pa verjetno tudi v drugih državah, Evropska unija je tak zelo priročen cilj. A ne? Laže se izogniti svoje odgovornosti, ne? Ker nekaj nisi naredil doma, ne? In reči, Evropska unija je tista, ki pač je nekaj naložila ali pa ki za nekaj ni poskrbela. Ne? In ta gnev se utegne obrniti proti Evropski uniji. Ne? In to je potem vse lahko vodi, na eni strani lahko vodi v scenarij, ki smo ga videli pri Brexitu, lahko vodi v scenarij naraščajočega populizma. Ne? Tako da tukaj so scenariji, po moje, ki niso najboljši. Ne? Tako da jaz bi si želel, če zaključam, no, da bi tudi recimo v nadaljevanju Evropska unija nadaljevala z nadgradno implementacijo Evropskega stebra socialnih pravic in v bistvu tudi na teh področjih, ki niso primarno področja Evropske unije, v bistvu poduzemala več iniciative za to, da doseže to v bistvu konvergenco na vzgor, kar se tiče standarda, kar se tiče plač, kar se tiče delovnih pogojev in da ne bi v bistvu na tem tega področja v bistvu začela zapostavljati. No, jaz mislim, da je nujno, da se to razvija in nadaljuje tudi naprej.
Če se poslužim nekoliko vojaškega diskurza, nekoliko vojaško zaznamujem, ne, neko misel, nobenega ne pustimo za seboj. V Evropski uniji se zdi, da tvegamo, da bomo kakšno temo, kakšno publiko, kakšno ciljno, kakšno občinstvo, kakšno skupino pustili zadaj in se nam bo to maščevalo na način, da bomo dejansko spodkopali temelje oziroma samo idejo Evropske unije ter videli njen še morda hitrejši razpad.
Ja, ne, mogoče samo še dva stavka. No. Zdaj, treba je tudi vedeti geneza. Ne. Evropska unija je nastala kot gospodarska skupnost. Ne. Zato je na nek način razumljivo, da je ta gospodarski vidik v ospredju. Ampak vendarle je v vseh teh letih doživela neko evolucijo in jaz mislim, da ta evolucija je ključna. Ne? Iz te primarno gospodarske skupnosti v neko skupnost, ki daleč presega gospodarsko, ne? In se širi in bi se morala verjetno še bolj tudi v to socialno. Ne?
Se absolutno strinjam, zato smo tudi ne nazadnje začeli s tem nizom pogovorov, z odpiranjem tem, postavljanjem vprašanj, z sogovorniki iskanja odgovorov na kratko in postavili štiri nekakšne stebre, na katerih Evropa se postavi oziroma pade in zato so še kako zelo pomembni pojmi, kot je solidarnost, zeleno, inovativno in potem seveda na koncu tudi varno okolje, v katerem želimo živeti. V Sloveniji vidimo številne dobre prakse, številni mehanizmi so se vzpostavili in verjamem, da nekateri izmed njih lahko potem zaživijo tudi v Evropski uniji. Zdaj, gledalke in gledalci, gosti, videli ste, katere teme naslavljamo, videli ste, kako teče debata, gosti in gostje tega omizja so izjemno širokih pogledov, vsak od njih je morda nekoliko bolj specialist za posamezno področje. Začel bom drugi krog, če tako rečem, potem ogrevalnem z doktorjem Brglezom. Če bi se morda navezali na katero koli od tem od vaših kolegov, kaj bi izpostavili oziroma kar ste slišali, kar ste poslušali, kaj bi izpostavili oziroma na čem bi potem gradili svojo misel v kontekstu preomenjenih štirih stebrov?
Ja, in tudi upošteval, da se danes pogovarjamo predvsem o solidarnosti. Ne?
Mogoče samo še to, ne? Bližajo se nam res zelo pomembne volitve. Ne? Ne vemo, kakšna Evropa nas čaka. Videli smo primere v posameznih državah, kjer je vsem spoštovanjem opcija, ki je lahko nevarna za obstoj Evropske unije, prevzela bodi si oblast ali pa dobila velik prostor, več kot ga je imela prej. Pred nami so volitve, kjer tako kot uvodoma sem povedal, se sprašujemo, kakšno Evropo bomo imeli, jo še bomo imeli in ali bo Evropa obstala ali padla.
In seveda v bistvu smo pred volitvami, ki postavijo proti utež temu, kar se je že zgodilo znotraj držav. Ali pa kar se še bo zgodilo znotraj držav. ker parlament mora biti sposoben narediti korak naprej v primerjavi s tistim, kar komisija predlaga, ker pač ni sam zakonodajalec. Ampak dobro, ena stvar, ki je vezana na solidarnost, na socialni del še zlasti, bom rekel, celotno področje oskrbe, tukaj, bom rekel, je levi pol političnega spektra zaspal in je v bistvu demografijo kot tako prepustil desnici, da jo definira. V tem mandatu nam je uspelo v bistvu zadevo le preukviriti. Uspelo nam je tudi zaradi tega, ker nas je pandemija prisilila v to, da smo začeli govoriti o problemu oskrbe na celotni evropski ravni in se ne ukvarjamo več zgolj z oskrbo otrok, in se ukvarjamo tudi z oskrbo starejših, kar pomeni dolgotrajna oskrba je sestavni del tega. Evropa ima po svoje posebne zadolžitve, ker tudi je pogodbenica konvencije o Združenih narodih o pravicah oseb z invalidnostjo, tako da so tle neke elementi, ki smo jih uspeli narediti. Kar se tiče dolgotrajne oskrbe oziroma oskrbe nasploh, bom rekel to, v bistvu, zahteve, ki jih ima parlament, so više od tistega, kar je komisija do sedaj naredila. In na tem področju bo potrebno narediti nekaj več. V bistvu tisto, kar je parlament zahteval, je nek dogovor o skrbi znotraj Evrope, ki bi naslovil na eni strani tiste, ki skrb potrebujejo, na drugi strani tiste, ki v skrbi delajo. In to tako formalni del kot neformalni in to je strašno povezano z ženskim vprašanjem oziroma z vprašanjem spola, ker so z feminizacijo ti poklici pravzaprav premalo vrednoteni in brez njih pa družba ne deluje. Torej, šele pandemija nam je pokazala, kaj so to bistveni poklici in zaradi tega se Evropa s tem ukvarja. In na tem področju smo uspeli v bistvu vsaj, okay, zadevo postaviti na evropski nivo, zdaj potrebujemo še pravno osnovo. Lahko bi bila pravna osnova nekaj takšnega kot minimalni standardi dolgotrajne oskrbe, kot taki. Lahko bi se pogovarjali podobno, kot smo se z reševanjem v bistvu delovnih mest programom ŠUR med pandemijo, bi se lahko na evropski ravni zdaj, ko smo v taki krizi, ukvarjali z nečem, kar bi bila v bistvu neka jamstvo za oskrbo, ki bi po eni strani pomagalo ohranjati te poklice, jih postaviti na višji nivo in na drugi strani dostopnost znotraj tega. Seveda, evropska sredstva so lahko zgolj dodatek tistemu, kar je treba nacionalno narediti, ampak pripomorejo pa k temu, da se da znotraj tega narediti več, kot bi se lahko drugače. Ker tudi v bistvu tisto, kar je jamstvo za otroke, je pravzaprav neka podobna zadeva, ki jo je treba pa spet targetirati, torej ciljno zelo jasno usmerjati. In jaz mislim, da znotraj tega smo uspeli v bistvu nekatere stvari narediti. In da mičken obranim tisto solidarnost. Ja, ne, tisto solidarnost je privedla zdaj do tega, da smo se začeli skupaj zadolževati za te stvari. Ker če tega ni, če je vsak prepuščen sam sebi, kot je bil med finančno krizo, potem v bistvu, ja, potem je v bistvu samo varčevanje tista zadeva, do katere greš. Ampak danes smo vsi prepričani v Evropi, ali pa velik del tega progresivnega, pa celo raho del v bistvu ali pa en del tudi zmernih konzervativcev, da pravzaprav varčevanje ne more več biti rešitev v tem sosledju kriz, s katerim se ukvarjamo. Tisto, kar pa res Evropa lahko naredi, ona lahko postavi okvir osnovni. In tle se strinjam tudi z župani in tistimi, ki o tem stvari govorite. Osnovni okvir lahko postavi. Na državi je, da ga ciljno usmeri, in to ni preprosto, to ni splošni ukrep za vse, ni subvencija, ja, ampak je ciljno targetirati, je treba to zadevo, na občinah je pa na koncu, da to zadevo izvedejo in da naredijo horizontalo, ker jo drugi potencialno ne znajo. Čeprav na Evropi, ko razpravljamo o teh zadevah, je pa ta horizontala mičkem bolj prisotna, kot je na ravni nacionalne politike. To pa je res. Jaz mislim, da na tem področju oskrbe otrokovih pravic starejših, tle moramo zadevo postaviti v drugo predstavo in v bistvu je na socialnih demokratih, da to zadevo peljejo. Na evropskih socialnih demokratih, da skupaj z drugimi, na levi, to zadevo peljejo naprej, ne glede na to, kakšen bo sestav parlamenta. Nekdo mora to zagovarjati.
Mojca, ste želeli nekaj reči?
Kaj lahko še Evropa naredi? In ker sem se res pred 10 leti ste ukvarjala in še zdaj stojim za vsem, kar smo takrat počeli, davek na multinacionalke. Pripeljati denar, ker nismo vsi revni. dobički so enormni zavarovalnici in vseh, ki so se ukvarjali z zdravstvom na drugi strani, ne na strani pacientov in na strani zdravstva javnega, ampak obdavčiti ravno tiste, ki so ogromne dobičke, vojne dobičke, ravno doživeli v času, ko se je največja kriza dogajala, pandemija in katere posledice čutimo še danes in jih verjetno bomo še nekaj let. Torej, na multinacionalke, na milijardne dobičke podjetij, ki dejansko služijo na krizah. In to Evropa lahko naredi. Skupaj.
Ampak samo Evropa?
Evropa, kot Evropa.
Nacionalno je to nemogoče.
To res verjamem, da je nekaj, za kar bi se bilo potrebno boriti v naslednjem mandatu evropskem mandatu.
Ne samo, da se zdi, ne, ampak verjamem močno, da za takšno spremembo je v parlamentu potrebno imeti večino temu naklonjenih sil. V nasprotnem primeru se utegne zgoditi, da bo Evropa šla še po kakšni drugi poti in bomo imeli še večje težave, o katerih smo prej govorili. Bodo delavci še bolj neprimerno plačani, še bolj za eno besedo zlorabljani, razlike bodo večje, starejši bodo tisti, ki bodo trpeli večjo diskriminacijo. Skratka, vse to se nam lahko poruši. Ne? Nazadnje imamo po slabih 30 letih na mejah Evropske unije znova vojno. Imamo zelo, ugotavljamo svojstven, bom rekel, da ne rečem kaj drugega, odziv na dogodke v Ukrajini. Evropa se je tako, da se je na svoj način morda med velikimi silami najslabše odrezala. In če ne bomo, kot rečeno, znali in prepoznali nosilce tistih politik, ki lahko to zaustavijo, utegnemo končati še nekoliko slabše.
Zato ne smemo padati na terminologijo in populizem, ki ga izvaja skrajna desnica in vsi te, ki so protievropsko naravnani in si ne želijo teh skupnih politik. Ker če ti nekaj pustiš, da se pelje samo od sebe, se zgodi ravno to, kar se nam dogaja v EU. Solidarnost, povezovanje, združevanje.
Ali pa če prepustiš trgu sam, ne? Moraš ga regulirati.
Po svojem.
Marsikdo bo rekel, kaj lahko ena mala Slovenija naredi v kontekstu 500 in več milijonske Evropske unije. Ampak takšna misel je napačna. Slovenija je izjemno progresivna država, v Sloveniji vidimo prakse, ki dajejo odlične rezultate, investiramo oziroma vlagamo in investicija in vlaganje v zeleno se obrestuje. Skratka, Slovenija je lahko model za marsikaj. Je veliko stvari za popraviti, pa vendar le in zato. Mogoče potem tudi izkušnje Soniboj, ki jih imamo v Sloveniji, lahko bistveno pripomorejo k izboljšanju stanja Evropske unije. Kaj bi bilo potrebno narediti? Kaj lahko naredimo? Kaj bomo v času volitev, volilne kampanje izpostavili za to, da bomo Evropo naredili boljšo?
Ja, zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da imamo kar nekaj skupnih točk, ki smo jih začeli odpirati zadnje čase tudi v Sloveniji. Ne? In ker po moji oceni zamujamo že kar nekaj let, ampak kljub temu smo jih načeli. To je že vprašanje, ki se tiče vseh držav Evropske unije, se pravi starajoča se družba. Ne? Te smo v Sloveniji zamujamo kar nekaj let, statistiki ne se opozarjajo že vrsto let na demografske kazalnike, predvsem z v luči, bi rekel, težav pokojninske spizove blagajne. Ne? Tu smo imeli tipičen primer, če prikažem, ko so se to zadeve reševali do zdaj, pri nas v Sloveniji. Mi smo imeli že kar par nekaj teh pokojninskih reform, ampak če pogledate, v kjero smer so šle te pokojninske reforme, vse reforme so šle v smeri sanacije blagajne. Iz 10 najboljših let smo prišli na 24 let, ki jo damo za obračun za penzijo. Iz 80% smo šli na 57,5% smo zniževali te zadeve, skratka ena kupica ukrepov, so jih imenovali pokojninska reforma, ampak to je bila reforma zaščita spizove blagajne. Ne? Nekče se pa ni vprašal, če smo ob tem stabilizirali spizove blagajne, se lahko populacijo upokojence s tistem, ker smo s tem naredili preživi. Ne? To pa ni, človek sigurno ni bil v prvem vrsti. Tako da jaz mislim, da je pred nami prvo, kar je nov družbeni dogovor, da zagotovimo pogoje za eno tretjino oziroma za populacijo, ki se še povečuje, da bodo na jesen svojega življenja lahko primerno živeli. Jaz, moja teza je skozi, da za generacijo naših staršev in dedkov nismo jih najbolj odgovorno poskrbeli. Da smo začeli odpirati teme, ki bi jih morali desetletja nazaj, ne, oskrba na domu. Prioritete so bile izgradnje domov starejših, ne, za katere pa seveda od leta 2009 nismo namenjali nobenega denarja. Ne. Nihče pa ni odpiral teme, ki jo zdaj upam, da z tem zakonom o dolgotrajni oskrbi, da jih postopoma v naslednjih letih spravimo tudi v življenje. Saj si velika večina želi ostati na domu in storitve na tem področju moramo večati. Seveda smo pri kadrih, ki je že gospa Nussdorfer omenila, delo z ljudmi. Če si kdo predstavlja, da bomo dobili kader, ki bo delo za minimalno plačo, je pa to absurdno pričakovati. Jaz upam, da bodo letošnja pogajanja, ki so se pričela, hvala Bogu, da je postekel ta socialni dialog, da bomo ustrezno naslovili saj en del te tematike. Drugo je dogovor, medgeneracijski dogovor. Ne? Če poprašite danes mlado generacijo, nihče ne verjame, da bo šel kdaj v penzijo na podlagi tega. Ne? Sistem ni v redu, tako ne bom nikoli dobil, ne bom uplačeval. Ne? Tako da je to ena širša družbena tema, pa ne nazadnje prihajamo tudi do tega življenjskega ciklusa, pa če sem pri mladih, stanovanjska politika, polnoma zgrešena, Ljubljana je polna praznih stanovanj, ki so naložbe, krati pa imamo veliko pomankanje ljudje. Sam primer hčere, ki se trenutno išče, tudi rešuje svoj stanovanjski problem od težav pri pridobivanju kreditov, nekatere idejo o kakih zadrugah, ko po svetu živijo, jih prinesi.
Če za trenutek smem samo prekiniti, ne, mi imamo v Evropski uniji prakse, ki so žive, ki dajo dobre rezultate, zakaj jih ne, oziroma kaj je potrebno narediti za to, da jih lahko implementiramo v naš prostor?
No, vse nekatere kar poskušamo. Predvsem zdaj, če sem končal prej pri stanovanjski, da imamo pri sosedih dober zgled, ne, ta tako imenovani dunajski model izgradnje teh socialnih oziroma neprofitnih stanovanj. Ne. Tu ni potrebna velika znanost. Zadevo je treba preučiti na naše razmere in del tega no, vse počne. Tudi sredstvo smo bistveno povečali, tako da moram že tudi kar nekaj teh dobrih praks, pa roko na srce tudi radi bolj posnamemo.
Na kljubu se mu in včasih res občutku, pa ne samo to, dejansko grozljivega stanja, ne, je Slovenija, če jo primerjamo s Slovenijo izpred 20 let ob vstopu v Evropsko unijo, vendarle drugačna država. Turizem je zacvetel, prepoznavna je, varna, zelena, imamo eno najmanjših plačnih vrzeli med spoloma v Evropski uniji. Lahko bi rekli, da vendarle je življenje v Sloveniji navkljub vsem peripetijam, vsem neprijetnim podatkom lepo. Med drugim velja tudi, da je število ljudi izpostavljenih socialni izključenosti zmanjšano za skoraj 70 tisoč. Koliko dela nas kljub temu še čaka, gospa Nussdorfer?
No, ko ste rekli, ste omenili ta podatek, moram takoj dodati tudi podatek, ki sem ga kot varuhinja ob začetku mandata slišala in spremljala, torej število nezaposlenih je bilo takrat leta 2013 preko 100 tisoč. Tudi to je torej sedaj tako znižano, da pravzaprav se iščejo ljudje, ki bi delali. Kar se tiče zadovoljstva v Sloveniji, pa moram reči, da se včasih celo ne znamo dovolj pohvaliti, nas morajo tujci. Kadarkoli so kakšne televizijske ankete, ustavljajo Ljubljani predvsem tujce ali ob novem letu ali poleti, ki so izjemno veseli, tudi veleposlaniki, ki pridejo v Slovenijo, pravijo, da je varna, da je lepa, da imamo hribe in morje praktično na dosegu roke, da so razdalje majhne, da so ljudje prijazni. Torej, na eni strani je zagotovo to, kar mogoče celo ne uvidimo. Zato, ker smo se navadili na vsak dan boljše življenje in seveda na slabše bi težko šel. Res pa je, da človekove pravice, čeprav so tako lepo povsod zapisane, niso nekaj samoumevnega. In čeprav se sliši oguljeno, je treba vedno poudarjati te človekove pravice, vedno se za nje zavzemati, kajti kaj hitro lahko na kakšnem polju spodrsnemo in gremo nazaj. Tega si pa ne smemo dovoliti. Ker sem že pri besedi, pa moram omeniti še eno skupino ljudi, ko sem takole gledala skozi okno, sem videla sončen dan je zunaj, veliko je srečnih ljudi, vidiš jih v trgovinah, na cestah, povsod. Vendar so ljudje, ki niso zunaj, ki so v svojih domovih, ki so v hudih stiskah, to so osebe s težavami v duševnem zdravju. In ravno kriza, tudi COVID kriza je povzročila veliko težav pri mladih. Včasih te opazimo prepozno. Zato se mi zdi, da je potrebno v šolah, v ustanovah, vemo, a ne, ko pride do kakšnega pokola, zlasti v tujini k sreči, se vedno sprašujejo, kaj je bilo z njim, da je to naredil. A je bil tako zaprt, introvertiran, a je kazal kakšne znake. In vedno znova se čudimo tudi kakšnemu umoru v družini, tudi poboju več ljudi. Vendar tukaj prihaja res do silnih stisk ljudi, ki jih ne opazimo pravočasno. To je tudi posebna ranljiva skupina ljudi, na katero je potrebno biti pozoren.
Zdi se še nekaj, ne? Da tako je moč slišati oziroma pogosteje, vse pogosteje slišati, da 20 let tega je bilo bistveno lažje preiti iz recimo preprosto enega razreda v drugi. Če nisi imel nič, si mogoče lahko po neki družbeni lestvici nekam prišel, danes je ta pot praktično nemogoča.
Lahko celo nazaduješ prej, ne? In v bistvu je tako, da jaz sem vedno rekla, sit težko verjame lačnemu, zaposlen težko nezaposlenemu, ker ne pozna tega problema in ravno tako zdrav ne bolnemu. In zato smo včasih nekak ne pogledamo na sočloveka, nismo dovolj solidarni do drugih, šele ko nastopi neka grozna kriza. Vemo, ko so bile poplave, ni bilo nikogar, ki ne bi bil solidaren s tistimi, ki so jih prizadejale. Vendar to je že nekaj groznega, nekaj hudega. Ne vidiš pa v bloku soseda, ki je zaprt. Zgodilo se je, da je kakšen ležal mrtev v stanovanju tudi več dni in tednov. Skratka, tudi na to je potrebno pogledati.
Hoditi po svetu z prtimi očmi in če slučajno kaj slišimo, se ne pretvarjati, da je vse v najlepšem redu. Zagotovo pred 20 leti je bil tudi manjkrat prisoten še en fenomen. Gospod Jakob Počivavšek, zagotovo boste vi lahko povedali več o tem. In sicer prekarno delo je velik problem, bodi si v Sloveniji, bodi si v Evropski uniji. Kaj lahko naredimo, da bo tega manj? Prej ste nekaj že govorili o tem, kako se lahko odzovemo. Omenjen je bil recimo, ne vem, sistem praznih stanovanj, ki jih nekdo vzdržuje za to, da nekdo drug lahko tam namesti najemnike, tudi če so kratkotrajni. Imamo ogromno delovnih vzorcev, ki so za tistega, ki tako dela, pravzaprav zelo, zelo škodljivi. In zdi se spet, da morda tisti, ki vstopi v tako paradigmo, se sploh ne zaveda, kakšno škodo si dela. Kaj lahko naredimo na naslednjih volitvah, torej na prihajajočih volitvah, da bi bilo drugače? Je informiranje dovolj? Kje smo? Kaj lahko?
Ne, informiranje zagotov ni dovolj in res je, da prekarno delo je pač nek fenomen, ki se je v 20 letih dobro razvil. Mi smo že ob recimo spremembi zakona o delovnih razmerjih leta 2006, če se ne motim, pa potem 2013 smo se precej pogovarjali recimo o dualnosti na trgu dela, pa je bila takrat to dojeta predvsem kot dualnost v smislu razlik v položaju med zaposlenimi za nedoločen pa za določen čas. Pa smo mi že takrat na sindikalni strani upozarjali, da seveda dualnost dela je treba gledati precej širša, ne, tudi z vidika pač vseh ostalih oblik dela, v katerih ljudje delajo. Ne. Zdaj, jaz se vprašanja stanovanj ne bi toliko dotikal, ker se iskreno povedano premalo spoznam na to. Vem pa, ne, da Slovenija recimo ima javnih izdatkov za reševanje stanovanjskega vprašanja bistveno manj, kot je poprečje Evropske unije. Ne. Tako da verjetno to, že sam ta podatek pove, zakaj imamo težave tudi na tem področju. A ne. Zdaj, kar se prekarnosti tiče, je moje mnenje na eni strani, da seveda tukaj bi veliko lahko naredili že doma. A ne? Z ustreznejšo zakonodajo, predvsem tudi z ustreznim nadzorom. Tukaj jaz tudi veliko krat je ta razprava, ne, sej nekateri pa želijo vendarle sami delati po, ne vem, prek SP-ja in tako naprej. In jaz bi prvo kot prvo moje osebno mnenje je, da seveda ali delaš po pogodbi o zaposlitvi ali ne delaš, ob zakonodaji takšni, kakšno imamo, ni stvar svobodne odločitve, a ne, in je prepovedano v določenih pogojih, če so elementi delovnega razmerja, to za obe stranki, ne samo za delodajalca. Na drugi strani tisti, ki se popolnoma samostojno odloči, ne, in ima izbero, ne, ta za moje pojme ni potem v resnici prekarni delavc. Ne. In kot rečeno, tukaj spet, če rečem, kaj lahko država naredi, eno stvar, ki mislim, je tudi, da država kot delodajalec v smislu javnih oseb, pravnih oseb kot zaposlovalcev, bi morali tukaj absolutno tudi igrati nek pozitiven vzor. A ne? Zdaj, če boste pogledali v marsikaterem javnem zavodu, boste videli, da kot recimo receptori, ne, ali pa tudi čistilke recimo, ne, so zaposleni pri zunanjih izvajalcih. A ne? Zdaj, je pa tudi kar nekaj iniciativ, ki se dogajajo na evropski ravni, ki so pa usmerjene na neke bolj na neka bolj specifična področja, povezana zlasti z, tudi z digitalnim prehodom, recimo platformno delo je tipičen tak primer, ne? In tukaj v tovrstnih zadevah zlasti, ko imajo tudi tovrstne oblike dela nek čezmejni element, ne? Je seveda tukaj tudi intervencija Evropske unije pomembna, ne? In tukaj mislim, da gre debata v pravo smer, se pravi, da se v bistvu postavi neka presumpcija, da ta delavec, ki dela preko platforme, ima status delavca pod določenimi kriteriji, ki so relativno konkretno opredeljeni, a ne? Da je tudi obrneno dokazno breme na strani delodajalca, če pride do spora, ali to je, ali ni, ne? In da je tudi tem zaposlenim zagotovljena pravica, recimo, do kolektivnega dogovarjanja, do socialnega dialoga in nasploh se mi zdi, no, da je socialni dialog eden od elementov, ki je bi ga bilo treba ukrepiti tudi na segmentu prekarnih delavcev. Tukaj sicer moramo biti samo kritični oziroma pač, ali pa kritični in samo kritični do situacije, ne, da se delavci, ki ne delajo v standardnih oblikah dela, redko, vsaj v Sloveniji, pa tudi v tujini, no, čeprav so določene svetle izjeme, se redkeje organizirajo sindikalno, ne, in je tudi zato njihova sindikalno zastopanje potem slabše. Ampak v Sloveniji recimo je že kolektivno dogovarjanje za te zaposlene v bistvu tudi čist pravno formalno otežkočeno. Ne.
Mojca, glede na vse slišano, ne, v politiki žal ne poznamo fenomena čarobne paličice, da z njo udarimo in se stvari čez noč spremenijo. Pa vendarle, če bi mogoče za tisto znano reklo acta non verba, skušali strniti neke misli, kaj je treba takoj narediti, kaj lahko naredimo, kaj bi bilo dobro z naslednjim sklicom parlamenta, z neko, rečem, širšo evropsko politiko, širšim evropskim konsenzom spremeniti, da bi se zmanjšale te razlike, o katerih smo danes govorili, oziroma si govorila.
Biti glasni, verjeti v svoje vrednote in v teme, ki jih pokrivamo in to, kar znamo početi in to so teme od okolja do socialne politike, do vsega, kar je povezano z boljšim življenjem ljudi, postaviti na evropsko agendo, na slovensko agendo in na občinsko raven. To je pač govoriti o nekih presplošnih zadevah, ki jih nihče ne razume in ki so namenjene samo k temu, da ljudi zastrašujemo in da jim da so v stiski zaradi tega, kar poslušajo vsak dan po pač in preko medijev in preko raznih, preko načinov, kot so obveščeni, je po mojem najslabše, kar lahko. Ko slišimo, da je tema, da se straši z neko temo, moramo vedno reagirati. In socialdemokrati moramo to početi. Ne smemo pustiti, da nekaj ostane v zraku, kar kar ni res. Torej najprej proti fake newsu, proti vsem zadevam, ki so prirejene in narejene, ki predvsem prihajajo iz zahodnega sveta in ZDA in to vidimo tudi v ameriški kampanji, kako se kako, zadeve, kako so v bistvu te kepe kotalijo v, in prihajajo k nam, mogoče zamikom in ne dovoliti, da nam prevzemajo teme in da iščejo rešitve populisti, ki imajo zelo hitre in instantne rešitve na zadeve, ki potrebujejo ali reformo, ali socialni dialog, ali veliko dogovorov in pogovorov, zato da, da najdemo nekaj, s čimer smo vsi zadovoljni. Dobra plat Evropske unije je, da se vedno išče dogovor.
Zdaj, če mogoče malo potegnem skupaj, ne? Na eni strani so najglasnejši tisti, ki v resnici delajo največjo škodo.
Ja.
Imamo grozne novice, ki se pogosto izkažejo za neresnične, imamo pretiravanja, imamo torej tudi dolžnost, da se na to odzovemo z jasnim sporočilom.
Vedno.
Vedno in to moramo, se pravi, je na nas, da če zaznamo to vrstno škodljivo obnašanje, da reagiramo. Torej, odgovorno vprašanje, kdo naj bo glasen? Naj bodo glasni politiki, naj bodo glasni tisti, ki si upajo prevzeti odgovornost, kajti zdi se mi, da je javnost, prav to je tak zelo neoprijemljiv izraz, ne, javnost, ne, ampak generalno ljudje so relativno neodzivni, dokler se jih kaj zares ne dotakne. Imeli smo seveda primer groznih poplav, ampak takrat smo videli, da se znamo angažirati. Videli smo določene proteste, tudi v slovenski zgodovini se znamo postaviti. Ne? Kdo naj bo torej glasen?
Jaz mislim, da vsi. Tudi tisti, ki na Facebooku objavljamo novice in preberemo neko neumnost, moramo povedati, to je neumnost. Ampak ja, apatija je taka, da...
Še malo bom, ne? Bliža se nam čas, ko se zdi, da bodo nekatere politične skupine za pridobivanje glasov na plakate, na glasovnice dali zelo uspešne prazne obraze. Ne?
Ja.
Na drugi strani... Socialni demokrati smo bili vedno tisti, ki smo iskali ključne teme za to, da se je v družbi, da je šla družba na boljše, da je bila socialna, da je bila zelena, da je bila napredna, skratka, da je skrbela socialna demokracija za boljše življenje. In bodimo iskreni, ne? Če govorimo o reformah, ne govorimo ravno o nečem, kar je prijetno.
Ja.
Ne? Torej smo grdo rečeno znanilci prinašatelji nekih slabih novic. Delati bo treba, zategovati bo morda treba pasove. Ne? Kako zdaj tukaj, kako to zdaj izmenežirati? Ne? Eno je, da se verjetno postavimo proti in rečemo, ej, lej, nujno je. Ne? Na drugi strani utišati verjetno nekega plazu škodljivih novic, če jih lahko takoj poimenujemo, čeprav bo kdo drugi rekel, to je svoboda govora, tudi ne moremo. Kaj nam torej ostane? Ustrajati.
Biti čim bolj pošteni in ustrajati pri nečem, kar imaš v srcu zapisano in veš, da je tako prav. Tako integriteta, spoštovanje, poštenost, to so vrednote, ki jih pač ta stranka zasleduje in dati in takim ljudem zaupati. No?
Lasta, namignili ste z roko, da želite nekaj dodati?
Ja, spomnila sem se recimo na COVID krizo in na vse, kar se je širilo po spletu, pa nisi več vedel, kaj je res. Toliko je bilo teh akcij proti cepljenju, da sem pravzaprav pogrešala res na vsako tako novico in odgovor strokovnjaka, ki bi stal za tem, ampak so rekli, da je brezplodno, da ne moreš pravzaprav niti konkurirati vsem tem groznim novicam, ki so se širile, da bodo vsi ljudje kmal pomrli, tisti, ki so se cepli. Skratka, veliko, veliko je bilo tega in ljudje so zaradi tega zbegani. Zato se mi zdi, da bi ob politikih morali svoje tudi strokovnjaki reči. Strokovnjak na nekem področju te bo pa ja prepričal, ne, v nekaj. Tako da včasih so ljudje res preprosto zbegani in se slabe novice širijo veliko, veliko hitreje kot dobre. Če so pa neresnične, pa še toliko hujiš, ker naredijo veliko zla.
Tedej vodite občino že toliko časa, da praktično poznate, si malo upam pohecati vsakega občana in občanko. Kako vi odgovarjate potem takem? Imate strokovnjake, jih potrebujemo, kako se vest iz evropskega prekodržavnega okolja prelevi v občinsko okolje in kaj lahko potem naredite, če je teh novic preveč? Kako se lahko temu zoprestavimo? Zdaj smo že v tistem delu pogovora, ko malo prosto teče in ga počasi to daš naše prvo druženje morda celo zaključujemo?
Najlažje pravzaprav je v marsikaterem primeru, ne, enostavno ugasen televizor, ne, in bom rekel, postaviti svoje cilje, ne, in svoje usmeritve in se ne toliko nanašati na vse tisto, ne, kar prebereš, kar ti povedo in tako naprej. Je pa dejstvo, ne, da je zagotovo, ne, so te lažne novice in tako naprej, pomemben problem. Jaz sem že pred časom, ne, pred nekaj leti rekel pravzaprav, ne, da je treba jasno zakon o medijih spremeniti, ampak spremeniti na način, ne, v bistvu, ker se postavi zelo jasne penale, ne, vsem tistim medijem, ne, v bistvu, katerim se dokaže pravzaprav, da so širili lažne novice. Ne. Zelo jasne penale, ne, v bistvu izpis iz razvida, ne, in jasno, bom rekel, globe za to vrstno početje. Nekaj drugega sem mora biti, ne, preko je tekla debata, še želel, bom rekel, dodati. Največji problem je, da nismo na isti ladji. Nismo na isti ladji, bom rekel, ne, bom rekel, po posameznih nivojih, evropskem, državnem, občinskem, niti nismo, bom rekel, na isti ladji znotraj naše države. Večkrat se, bom rekel, občine počutimo, da pravzaprav, ne, nas država obravnava, ne, kot nekega zasebnika. Da nismo del tistega, se pravi, sistema, kjer bomo občine, ne, dejansko pomagale uresničevati neko državno politiko, neko evropsko politiko. Ta pretok informacij ne teče. Tle v bistvu tega ni prisotnega in bom rekel, tukaj se moramo vsi skupaj zavedati, ne, da samo če bomo delali skupaj, v vseh treh nivojih, ne, in potem manjka seveda še globalni nad vsem tem, ne, bomo lahko na koncu uspešni. V nasprotnem primeru, bom rekel, te zadeve ne bodo šle. Ne, tudi, ko ste postavili vprašanje, ne, zakaj nam dunajski model ne uspe? Zato, ker istočasno gradimo čudovite rondoje in zbiramo zamaške za mamografe. Zato nam ne uspe. Ker ni horizontalne povezanosti. Nam manjka denar na ključnih področjih, ne, na katerih področjih ga pa razmetavamo. Jaz sem videl že toliko bratov, ne, zdaj sem 9 let župan, toliko bratov, bom rekel, strani različnih vlad, strani različnih, bom rekel, ministrov znotraj posameznih ministrstv, ne, da si to upam trditi, nobene povezanosti ni med, bom rekel, posameznimi stebri. Če bi to en pogledal, bom rekel, od zunaj, ne, se meni na prvi pogled zdi zadeva povsem obvladljiva. Majhni smo, ne? Čudovita država, bom rekel, standard imamo izjemno uspešen in po pravici to bi moglo biti zelo enostavno menedžirati. Ampak istočasno, ne, se pa bojim, ne, in tudi v odgovor na tisto debato, ki je tekla prej, gospa Nussdorfer je rekla, imamo lepo življenje, drži. Ampak bojim se, da bo šlo od zdaj naprej nazaj in da bodo naši otroci živeli slabše, kot živimo danes mi. In to se bo selilo v generacijah naprej. To je moja res zelo, zelo velika skrb ne, tudi je bila debata, ne, koga puščamo odzadi. Večkrat bim ta občutek, da sami sebe puščamo odzadi. Ne razmišljamo o tem, bom rekel, kaj bo jutri. Obnašamo se marsikdaj, kot da leto 2036 ne bo prišlo, ne, ko se nam bo, bom rekel, ne vem, zalomila pokojninska blagajna, ko se nam bo sesula zdravstvena blagajna. Ne. Dejansko rešujemo pravzaprav neko kratko časovno obdobje pred nami. Standard, v to sem prepričan, moramo nekoliko spustiti. Mi danes sebi zato, da bomo zagotovili dolgoročno vzdržnost. To se mi zdi ena, bom rekel, pomembna smer, okrog katere, ne, in tukaj jasno pritrdim Sonjo Boju, ki je prej rekel, rabimo nov družbeni dogovor. Pogledati moramo celotno situacijo, pogledati jo moramo od odzunaj na vse deležnike in ne, bom rekel, na prvo žogo, ne, v bistvu naslavljati, bom rekel, določenih problemov, ampak jih reševati v kombinaciji z vsemi, da bomo pravzaprav ne delali škode, ne, na drugo področje, ko rešujemo en problem. Tako da tukaj, ne, bom rekel, jaz sem velik zagovornik vedno sodelovanja in povezovanja pri reševanju problemov, ne, z zelo visoko stopno, bom rekel, zaupanja, ne, do vseh deležnikov, do vseh partnerjev v tem procesu in to mislim, da bi mogla biti, ne, mogoče tudi, ne, ena pomembna naloga zdaj evropske ravni, ne, evropskega parlamenta, konc koncu evropske komisije, ne, v bistvu, da poskrbi za to, ne, da se od lokalne ravni, pa vse do, ne, evropskega nivoja povežemo pri naslavljanju tistih skupnih ciljev, skupnih izzivov, ki jih pravzaprav vse države imamo.
Ja, jaz sem hotel se sam odzvati na to, kar se tiče družbenega dogovora. Jaz s tem, kar je bo zdaj povedan v smislu, da to rabimo in da bi rabili neko bolj konsistentno celo sliko, a ne? Zelo strinjam, a ne? Ampak jaz imam občutek, jaz sem zelo velik zagovornik socialnega sporazuma, družbenega dogovora, ampak jaz imam v resnici občutek, da si ga noben ne želi. Vključno s to vlado trenutno. Zadnji socialni sporazum v tej državi smo imeli leta 2015, veljal je eno leto. Od takrat ne samo, da nimamo socialnega sporazuma, od takrat od nobene vlade ni bilo niti poskusa sklenitve socialnega sporazuma. Ne? In brez tega sem pa jaz prepričan, da neke konsistentne politike v državi, postavitve nekih prioritet, s katerimi se bomo vsi strinjali, ne bomo imeli. Ena taka priložnost je bil načrt za okrevanje in odpornost. Ne? Tam, ne, gospod Beočanin je rekel, zidamo obroče. A ne? V NOO-ju je poudarek na infrastrukturi, ne na tistih elementih, ki bodo za prihodnje gradili višjo produktivnost in razvoj, razvojni preboj dosegali. Ne? In to je bila recimo ena zamujena priložnost. Ne? Tako da jaz bi si zelo želel, da bi v Sloveniji ponovno prišli. Prvi korak bo, da moramo sploh socialni dialog nazaj postaviti, ker trenutno ga nimamo, je razpadu do fundamenta. In naslednji korak, jaz upam, da pridemo do socialnega sporazuma. Trenutno smo še zelo daleč od njega.
Ja, nekaj sem hotel v bistvu sem zaradi tega. Ker so take situacije, kjer socialnega dialoga ni, je pa v tej direktivi, ki smo jo sprejeli v minimalnih plačah, drugi del prav namenjen kolektivnemu dogovarjanju in socialnemu dialogu. In zdaj tudi države, ki bi minimalne plače pravzaprav imele urejene, morajo poskrbeti tudi za ta drugi del. In v bistvu je to sestavni del tega, da Evropa tudi ta del spodbuja, ker se mora, zavedamo se v bistvu, da brez tega zadev ne moramo postaviti na ustrezen nivo. In zdaj, če hočemo družbo preoblikovati, tudi zaradi zelenih nuje naslavljanja podnebnih sprememb, ker ne moremo drugače, zaradi prehodnih generacij, predvsem, ali pa zaradi tega, ker zdaj se sami ne ukvarjamo z svojimi smetmi, ampak to izvažamo niti ne v Evropo, ampak v tretji svet. Planet je pa eden in se bomo mogli s tem ukvarjati. V bistvu je to en sestavni del tega. In druga stvar, ki je spet pa ta horizontalna, ne, bi ravno ena takšna pobuda za ali pa možnost financiranja neprofitnih zelenih stanovanj, torej najemnih neprofitnih zelenih stanovanj, bi pa povezala dve politiki med sabo, ki jih je nujno treba povezati. In čim več to vrstnih zadev pravzaprav potrebujemo in očitno potrebujemo evropsko spodbudo tudi zato, da bomo horizontalo v Sloveniji izpostavili. Pa ne bom rekel, da je nikoli nismo imeli. Smo imeli v bistvu neke nastavke v prvem predsedovanju, pa smo jih znali zbrisati. Politični razlogi za to, ampak in so ministrstvo mičken drugače morala sodelovati, ker je bila v bistvu teža na samem predsedovanju precej večja, kot so jo zdaj pač druge institucije znotraj Evrope prevzele. Ampak to pa ne pomeni v bistvu, da ne smemo oziroma da ne moramo na tem področju nekaj narediti. Jaz mislim, da in to zavedanje obstaja. Zavedanje pa tudi tega v bistvu, da na koncu zadeva pade na lokalno skupnost. To je pa in ta pretok informacij absolutno gor in dol, pravočasen. Za delovanje v Evropskem parlamentu, recimo v odboru, kjer ti nisi, ti potrebuješ informacijo 3-4 mesece prej od nekoga iz države. Dobiš je pa običajno pred glasovanjem na plenarki. Tako ta trenutek zgleda slovenski sistem. Ne deluje. In ga je treba bistveno izboljšati. In mislim, da ja, tukaj imamo veliko domačih nalog, ampak na drugi strani pa tudi moramo poskrbeti za tega, da bo naša specifika nekako zaznana. Mi smo država z precej ohranjeno naravo in eno največjih biotskih raznovrstnosti. To je kvaliteta, neverjetna. Ampak, ko pa delamo zakonodajo na evropski ravni, jo pa žal se pa vedno ukvarjamo z območji, ki so pa že popolnoma uničena in edina pristop do tega je popolna prepoved nečesa. Pri nas pa bi lahko z malo mehkejšim in to dvoje nekako spraviti skupaj, to bo tudi naloga. Torej, uravnoteževanje pravim, zelenega razvoja in sociale, to je po mojem ključna zadeva. In seveda razumevanje tega, da če že gospodarstvo poganja rast še vedno, ne, da je pravzaprav ne smemo trgu prepustiti ključnih zadev, če hočemo doseči okoljske ali pa kakršnekoli že cilje, še zlasti pa če hočemo poskrbeti za tiste, ki so izključeni. Celo iz tega, da bi kdo izkoriščal. Tako da, to.
Prej sem že povedal, da so tudi evropske volitve lahko poligon za tako nove obraze brez vsebine, da tvegamo, da se zelo izjalovijo. Da, če ne bomo pozorni na teme, o katerih smo govorili danes, nas lahko jutri, čez 10-20 let čaka Evropa, ki bo še bistveno slabša kot tista, ki ste jo spremljali iz parlamenta Mojca z vašimi kolegicami in kolegi takrat. Naš gostitelj je renomirani profesor, evropski poslanec, predsednik slovenskega parlamenta, nekaterim je bil profesor na univerzi. In mogoče zato vprašanje, kakšne volitve nas čakajo, kakšne evropske volitve bi si želeli in kakšne se bojite, da dejansko bodo.
Ja, želel bi si ene lepe vsebinske razprave o evropskih temah, bodo pa nacionalne teme v vsakem primeru, to je pač klasična zadeva, evropski poslanci smo izvoljeni v nacionalnih okoljih nekje druge. Iskreno upam, da bomo v Evropo poslali ljudi, ki se bodo znali boriti za socialno-demokratske vrednote. Nasplošno ukrepili to levo sredinsko pozicijo in ja, to bi si želel, ampak zdaj sem realist in zato pričakujem predvsej populistično razpravo o nekaterih temah in ustvarjenju strahov, na katere bomo mogli odgovarjati. So evropski odgovori zdaj celo na migracije, ampak zdaj se aktivno trudijo vsi, da pač ti evropski dogovori, ki so, da bi propadli. Ampak edin način, da se z nekaterimi vprašanji ukvarjamo, je pravzaprav evropski. In zavedanje tega bi moglo biti v taki državi, kot so mi še toliko bolj prisotno kot nekaterih drugih. Pač skupna pravila, včasih ja, jih moraš preoblikovati, glede na to, da govorimo, da ne bo recimo platformno delo konkuriralo drugim poslovnim modelom, ja, ga moraš na ta način postaviti in potem ga razume celo v bistvu del industrije. Ker pri platformnem delu to je ena zadev, ki jih žal v tem mandatu nismo spravili skupaj, pogovor je pri zadnji trilaterali propadu, ga moramo nadaljevati, ker je to osnova pravzaprav vseh drugih zadev. V bistvu tisti, ki so prisiljeni v SP-je, morajo imeti tudi določene delavske pravice. In to spet lahko postavimo na evropski ravni, čeprav ja, na nacionalni je možno kakšno stvar rešiti, ampak brez skupne ureditve v bistvu bo to privedlo do tega, da tisti, ki bodo zadevo imeli rešeno, bojo konkurirali tistim, ki ne bodo imeli rešeno in bomo na revščini pravzaprav tekmovali. To pa moramo Evropi preprečevati. Tako da tukaj so naloge precej jasne in te je treba regulirati in prihodne generacije žal, ko gledaš okolje, nimajo tako zagotovljenih, a pa ne moremo naprej vedeti, da bodo lahko živeli bolje, kot smo živeli mi. Ker je okolja manj in se bomo morali pravzaprav vsi do določene mere prilagoditi, še vedno je pa to lahko dostojno življenje. In ta dostojno življenje mora biti pa v bistvu dostopno vsem. In ta del odpravljanje revščine je še vedno velika, velika naloga celega sveta in tudi Evrope in tudi Slovenije pravzaprav. In jaz mislim, da bo to ključ lahko v bistvu da se sploh začnemo pogovarjati o vseh drugih stvarih.
Še dve temi smo se dotaknili ali pa jih napovedali in sicer inovativnosti in varnosti. Ta varnost ni nujno, da je ozemeljska, ni nujno, da to varnost zagotavljamo z vojaškimi silami, ampak je to lahko varnost hoditi varno po cesti oziroma še bolj varno dočakati starost, varno dočakati zaključek izobrazbe, varno dočakati svoje prvo stanovanje. To je zagotovo še ena tema, za katero sem prepričan, da bomo morali v naslednjih mesecih še veliko o njej govoriti, jo odpreti, jo izpostaviti kot pomembno, ponuditi odgovore in potem, kot rečeno, še temo inovativnosti.
Ja, najprej varnost. Varnost je v bistvu, bomo rekel, populistično vedno gledaš v bistvu zadevo samo stališča vojne, miru in teh zadev, v bistvu ne vključuješ elementov varnosti, ki so nam samomnevni znotraj
varnost
modela.
Varnost hrane v končni fazi, da vemo, kaj v tetrapaku
ne? Prehranska varnost ali pa na drugi strani v bistvu socialna varnost, kot taka, na splošno. Ne? In spet so v bistvu neke zadeve, v katerih se pogovarjamo oziroma poskušamo na evropski ravni postaviti. Vprašanje minimalnega dohodka je ena od takšnih, ki pravzaprav zadeva marsikoga in ciljno odpravljanje revščine, še zlasti med otroci in v bistvu, kar bi lahko naredili, ampak spet ciljno. Tako da, ja, varnost ima veliko, veliko obrazov. Ne moreš tega reducirati zgolj na vojaško varnost in še zlasti ne moreš reducirati, ker včasih gleda pol paradoksalno, v bistvu, ko iz sklada za mir namenjaš orožje za vojno. V bistvu, ta zadeva je paradoksalna, ampak smo v taki situaciji, ta trenutek in najverjetneje bomo iz nje težko prišli. Kar se pa tiče inovativnosti, ja, inovativnost ja, ampak inovativnost, ki zagotavlja boljše delovna mesta, precej izboljšena delovna mesta, bolj kvalitetna delovna mesta in inovativnost, ki je lahko tudi nagrajena, ampak seveda, kot vse ostalo podjetništvo, mora v bistvu tudi inovativnost temeljiti ali pa jaz jo vidim kot del nečesa, kar je družbeno odgovorno. Ne moreš v bistvu ti uporabljati neke tehnične rešitve, če vseh posledic družbenih še ne poznaš. To je pa en del zgodbe, zaradi česa je potrebno, recimo, regulacije umetne inteligence, zaradi česa je pravzaprav Evropa še vedno neka regulativna sila, ki postavlja mednarodne standarde. V prejšnjem mandatu, pred našim mandatom, so postavili standarde glede varstva osebnih podatkov. Ključno na tem področju digitalnosti je pravzaprav vprašanje v tem mandatu umetne inteligence, njene regulacije. In v bistvu Evropa bo še naprej morala biti sila na tem področju in vedno bo morala to socialno komponento preprečevanja, izključevanja vključevati. In kdo, če ne mi, bomo pravzaprav to zadevo zagovarjali? V sodelovanju seveda z vsemi deležniki, ampak eno takih deležnikov, ko bi na evropski ravni pridejo sindikati, socialdemokrati na evropski ravni pač se avtomatsko v bistvu bolj manj prevzamejo stališča, ki jih sindikati zagovarjajo. In je tukaj ta navezava, tako kot je pri Evropski ljudski stranki povezava z gospodarstvom samoumnevna. Tako je tudi tukaj. Ampak čeprav v bistvu je to sindikalno organiziranje preide to vprašanje levega, desnega v marsikaterem področju in zaradi tega se lahko na tem področju vse nadejamo tudi še kakšnih sprememb. Je pa v tem mandatu bilo tega primerjavi z tistim, kar smo se ukvarjali z zakonodajo glede zelenega prehoda, precej manj.
Hvala lepa. Sicer pa glede na obljubljenih 90 minut, ki se počasi iztekajo, hvala lepa vsem. Zaključna morda misel bi lahko šla, da Evropa je in bo sila, ampak naj bo tudi solidarna kot Evropa, tako tudi Slovenija. Hvala lepa gostjama, hvala lepa gostom, da ste se odzvali v bilu, da ste delili svoj čas in svoje misli. Vam, spoštovane gledalke in gledalci doma in tistim, ki ste nas obiskali na centrali, pa do prihodnič, hvala lepa in lepo zdrav.